Bu vaxt Teymuraz'ın yaxın qohumu, İslamı qəbul eləmiş Məhəmməd Mirzə xan ortaya atılıb, atını Nadirə verərək onu xilas eləmiş, ancaq özü elə orada doğranıb qətlə yetirilmişdi. Nadir at üstündə qılınc çala-çala nə qədər çalışsa da Məhəmməd Mirzəyə yaxın düşə bilməmişdi. Onun yolunda qurban yetmiş bu döyüşçünün atını verərkən, onun xilas olacağına tam əmin olarkən duyduğu məmnunluq, üzündəki razılıq ifadəsi, ölümü xoşbəxtlik və borç kimi qəbul eləməsi uzun müddət Nadirin gözünün qabağından getmədi, bunu ömrünün sonuna dək unutmadı. Sonralar Nadirə qarşı çıxan, Azərbaycanda, Gürcüstanda fitnə fəsadla məşğul olan yalançı Şah Hüseyni tutub oğlu İrakliyə, Nadir Şahın huzuruna göndərəndə birinci Teymuraz olmuş və nəticədə Araqvi boyda hədiyə almışdı. Nadir Şah dostluqda o qədər etibarlı adamdı ki, bu, yörənin ən nüfuzlu ellərindən biri olan Dəmirçi Həsənli boyunun gürcüləri saymadığını, Baqrationlara əyilmədiyini görəndə 12 min ailəni bütövlüklə Xorasan çöllərinə sürdürmüşdü. Nadiri Tiflisə bağlayan başqa bir tel, unudulmaz zərif bir xatirə də vardı. Muğan qurultayından bir neçə ay öncənin söhbəti idi. Böyük xanı tanıyanlar onun gözəl qadınlara laqeyd olmadığını bilirdilər. Hərəmində başqa hakimlər və sərkərdələr kimi çox qadın saxlamazdı. Az olsun, naz olsun. Yalnız sevdiyi və ona savaş ağrılarını unutduran qadınları saxlayırdı. Görməli olduğu dövlət işlərini, yürüş və müharibələri heç vaxt eyş-işrətə, qadın qılığına qurban verməmişdi. Bir dəfə cənnəti çox tərifləyən bir ruhanidən, orada savaş varmı soruşmuş və savaşsız, qələbəsiz bir cənnət mənim nəyimə gərəkdir demişdi. Ancaq Tiflisdəki qəfil yürüş Nadiri bu şəhərə bağlamış və bir müddət heç yana yetməmişdi. Bağdat, Kərkük döyüşlərindən, Gəncə, İrəvan, Qars mühasirələrindən, şanlı qələbələrindən sonra Kartli onu çox yüksək ehtiramla qarşılamışdı. Yollar boyu iynə atsaydın yerə düşməzdi. Tiflisin küçələri xalça ilə döşənmişdi. Qız gəlin başına çiçək səpirdi. Nadir ilə birinci gün borcunu qaytarırmışcasına, Bağdat savaşında özünü ona qurban vermiş Məhəmməd Mirzənin qardaşı oğlu Əli Mirzə xanı Kartli və Kaxetiyə əmri təyin etdi. İkinci Teymuraz qohumunun dəli çəkilməsindən inciyib, gecə ilə şəhərdən qaçdı. Yəqin mənim də taleyimə, qaynatam kimi Gürcüstandan didərgin düşüb, özgə qapılarında yaşamaq, özgə torpaqlarına yem olmaq düşüb, deyə fikirləşdi. Asiyetin yaylalarından aşıb, Çərkəz dostlarının yanına gidəcəkdi. Buna görə də ertəsi gün Teymurazın xanımı Tamaranın onunla görüşmək arzusu Nadiri təəccübləndirməmişdi. Tamaranın keçmiş Gürcüstan valisi, yaxından tanıdığı Vaxtangın qızı olduğunu və atasından qalma taxt-taca sahib çıxmaq iddiası olduğunu, yerli xanlar və knyazlar tərəfindən sevildiyini bilirdi. Tamaranın atası Vaxtang 7 il Səfəvi sarayında yaşamış, İslamı qəbul eləmiş, amma Tiflisə döndükdən sonra fikrini dəyişərək yenidən xristiyan olaraq oğullarını da götürüb Peterburqa sığınmışdı. Buna görə də Gürcüstanda Vaxtangın adı əfsanələşmişdi. Qızına da ayrıca bir hörmət vardı. Bir yandan da Teymurazın inciyib dağlara çəkilməsi Nadirin diqqətindən yayına bilməzdi. Qurultay qabağı əyalətlərdə hər cür narazılığın qarşısını almağa çalışırdı. Bu görüş istəyi Nadirin ürəyində anlaşılmaz bir maraq da yaratmışdı. Nadir bu marağın nədən qaynaqlandığını izah eləyə bilmirdi. Bunun bir tali işi olduğunu sonralar anlayacaqdı. Çünki bu görüşdə Nadir həyatında ikinci dəfə sözün əsl mənasında vurulacaqdı. Tamara görüşə tək gəlməmişdi. Başında bir dəstə gənc xanım da vardı. Sanki bu görüş üçün qəsdən seçilmiş bir-birindən gözəl qızlardı. Şərqin şöhrəti dünyanı bürümüş böyük sərkərdəsini Gürcüstanı Osmanlılardan təmizləyib, xalqa əmnəmanlıq gətirmiş qəhrəmanı yaxından görmək, ona hədiyyələr vermək, əlindən öpmək səadətinə nail olmaq istəyirdilər. Nadir də onları öz döyüş libasında qarşılamışdı. Sonralar Tiflisdə nağıla dönmüş, təsvir edilməsi mümkün olmayan bir görüşdü. Nadir soyuqqanlı idi. Gələn xanımın ondan nə istəyəcəyini bilirdi. Əsas məsələ Gürcüstanın kimə tapşırılmasında idi. Böyük sərkərdənin görkəmi qadınları vahimələndirmişdi. Uca qaməti Yollarda, döyüşlərdə yanıb tunç rəngi almış sərt simasından sehirli bir güc saçılırdı. Gözlərinin önündə əsl bir nağıl qəhrəmanı, haqqında heyranlıqla danışılan, yüz minlərlə insanı iradəsinə tabi eləyib, dünyanın bu başından o başına, bu savaşdan o savaşa aparan bir cəngavər ər dayanmışdı. Nadirə necə yanaşacaqlarını, nə deyəcəklərini bilmirdilər. Ancaq qadınları sərkərdənin bu sərt görkəmi ilə yanaşı, bəlkə bundan daha artıq onun günəşdən yanıb qaralmış mərdanə sifəti və bu sifətə xüsusi gözəllik verən uzun qaşları adamın işini oxuyan iri gözləri həyəcanlandırırdı. Onun baxışlarından yayınmaq mümkün deyildi. Canlı bir maqnit kimi adamı özünə çəkirdi. Nadir qadınlarla danışmağın yolunu bilirdi və gərginliyi götürmək üçün söhbətə zarafatla başladı. Oho, Gürcüstanın bütün gül çiçəyi burdadır ki, Tamara şux addımlarla Nadirə doğru irəlilədi. Gürcüstan bütün gül çiçəyini sizin başınıza səpdi, ayağınıza düzədi. Böyük xan, dedi, bunlar ayağa səpiləsi yox, göz üstə saxlanılası. Taclar bəzəyi ola biləcək çiçəklərdir, ancaq ən qiymətli inci söz yox, möhtərəm, Vaxtan xanın qızıdır. Tamara güldü. Təşəkkür edirəm, böyük xan. Bu zarafat Tamaraya güc verdi və yalnız qadınlara məxsus olan bir duyğu ilə bu andan istifadə etməli olduğunu anladı. Əsilzadələrə məxsus bir ərk yananlıqla sanki Nadiri qucaqlayacaqmış kimi əllərini uzadıb ona doğru addımladı. Ərinin nədən çıxıb getdiyini, Əli Mirzə xanın Gürcüstan valisi təyin edilməsi ilə nəslinin haqlarının və ənənələrinin pozulduğunu söyləyəcəkdi. Ancaq nə deyəcəyini unutmuşdu. Nadirin ona zillənmiş gözləri qadını ovsunlamışdı. Döyüşlərin kobudlaşdırdığı yöndəmsiz, cəllada bənzər bir tatarla üzləşəcəyini gözləyirdi. Ancaq qarşısında uca boylu, düz qamətli, xoş sifət, qeyri-adi dərəcədə cazibədar, yaşının ən gözəl çağını yaşayan güclü bir kişi dayanmışdı. Sizin nəsil İran taxtına həmişə sədaqətli olub, xanım. Mənimlə çiyin-çiyinə vuruşmuş kişilərinizin yidliyini yüksək qiymətləndirirəm, ancaq sizin gözəlliyiniz hər şeyi kölgədə qoyur. Tamaraya ilə gəlirdi ki, Nadirin üzündə əski ikonalara bənzər nə isə ilahi bir işıq var. Ona baxa-baxa nə üçün gəldiyini unutmuşdu. Böyük sərkərdiyə heyranlığını və az qala nitqini itirdiyini dərk edəndə qızardı. Şaşkınlığını gizlətmək üçün irəli yeridi və xanın iri cod əllərini tutdu. Dünyanın fatihini, zəmanəmizin İskəndəri kəbirini görəndə özümü itirdim, bağışlayın, dedi. Nadir onun əlini buraxmadı. Sizin tarixinizdə başqa bir Tamarada olub. O, Gürcüstanın hökmdarıymış, böyük xan. Siz də Gürcüstanın hakimisiniz. Bu sözləri söyləyə-söyləyə Nadir Tamaranı öz geniş taxtına doğru gətirdi, yanında oturtdu və bayaqdan gözlərini onlardan çəkməyən qızlara da yer göstərdi. Tamara başının dəstəsini ona təqdim elədi. Bu filan qohumum, bu filan knyazın qızı, bu da İya, əmmin gəlini, əmm oğlu İyessi ilə yeni evləniblər. Yəqin ki, İran sarayına yaxın olan əqrəbanız Civi Amilaxorini tanıyırsınız. Sizlər ona Şahqulu xan deyirsiz. İya onun qızıdır. Nadir İya deyilən gənc xanıma baxdı və Tamaranın sondakı təqdimatlarını dinləyə bilmədi. Sanki zaman dayandı, damarlarındakı qan dondu və yalnız indi bu görüşün bir tale işi, ilahi iradəsi olduğunu başa düşdü. Tamara həssas qadındı və Nadirin belə diqqətlə hara, kimə baxdığını sezmişdi və yəqin, İstədiyi də elə bu imiş. Hər gənc olsa da, gecə-gündüz kilsədən çıxmayan İya üçün nadir bir ruh və cism xilasyarı idi. Tamara Nadirdən nə istəyirdi? Teymuraz qaçıbsa da, mən buradayam. Vaxtanqın böyük övladı və varisi mənəm. Qardaşlarımın Rusiyadan nə zaman dönəcəkləri bəlli deyil. Gürcüstan knyazlarının ağzını mən yığa bilmərəm bir yerə. Teymuraz da ayağınıza gələr. Bu an Tamara belə xırda istəklərdən söz açmadan, ayı göydən endir desə, Nadir onu da eləyərdi. Ayrılarkən Tamara qızları irəli ötürüb ayaq saxladı və qonağın qulağına pıçıldadı. Cəsarətimə görə məni bağışlayın. Ancaq biz böyük qonağı necə qarşılamağın yolunu bilirik. İyanı bəyəndiyinizi məndən gizlədə bilməzsiniz. Məni diqqətlə dinlədiyinizə görə o da sizə hədiyyəm olsun. Bu axşam qonağınızdır. Axşam xüsusi hazırlanmış iqamətgahında Nadir İye ilə görüşdü və Tiflisdə olduğu günlərdə bir daha ondan ayrılmadı. Ağır, üzücü yollardan, qanlı savaşlardan sonra yaşı 20-yə çatmamış gözəlin aşıb daşan sevgisi içində gəncliyini yenidən yaşayırdı. Bu ilahi gözəllik qarşısında bütün qanlı qadalı müharibə yolları mənasını itirmişdi. Qıza o qədər vurulmuşdu ki, axşamlar onun pıçıldısından duyduqları bir gün sonra Nadirin qarşısalınmaz hökmlərinə çevrilirdi. Təkcə qazağı, borçalını yox, dünyanı atardı bu cənnət cücəsinin ayağı altına. Gürcülərə qəzəblənmiş, onları bütövlüklə Xorasana köçürməyə hazırlaşan Nadir birdən-birə dəyişdi. Onların kütləvi müsəlmanlaşmasını dayandırdı. Tamaranın qohumlarının Rusiyadan geri dönməsinə izin verdi. Səxavət kisəsini açdı. İya da ona vurulmuşdu. İlk görüşlərinin təəssüratını Tamara ilə bölüşərkən, o təkcə savaş Allahı deyil, həm də eşq Allahıdır demişdi. Bir qız xalqın xilasyarına çevrilmişdi. Əri bundan inciyib monastıra çəkilmişdi. Nadirdən izn alandan sonra Tamara Kartli və Kaxet yakın yazılarını yola gətirdi. Ad Əlimirzə xanın olsa da hakimiyyət Tamaranın əlinə keçdi və o zamandan Tamara ilə Nadirin illər uzunu qırılmayan Teymurazın və oğlunun uzun müddət Qafqazda at oynatması ilə nəticələnən bir dostluğu başladı. Bu fürsəti fövtə vermək istəməyən Tamara, qızının Nadirin sonralar Adil Şah kimi İran taxtına çıxacaq qohumuna verdi. Oğlu İraklini Nadir himayədarlığına götürdü və bundan sonra Tamaranın ayağı İsfahandan çəkilmədi. Zaman keçəcək və bu dırnaqarası sədaqətin şəxsi hörmətə, eli qurban vermənin Azərbaycana əsrlərlə sağalmayan yara vurduğu bəlli olacaq. Dəvət olunanların dəyini öyrənəndən sonra Nadir böyük çadırda şənlik və qəbul mərasimi düzənlədi. O bütün əmirlərlə, o cümlədən Uğurlu xanla görüşəndən sonra qonaqlara xitab eləyərək dedi. Həzrət Məhəmməd sələvatullah zamanından dörd xəlifə bir-birinin dalınca xilafəti idarə etdilər. Hind, Rum və Türkistan onların xilafətinə inanır. İranda da əvvəllər o məzhəbə inanırdılar. Şah İsmail Səfəvi sünni məzhəbini qaranlıqda saxlayıb, şiyə məzhəbini dirçətdi, bundan əlavə o biri xəlifələrin lənətlənməsinin bünövrəsini qoydu. İran torpağını qana çalxadı, fitnə fəsad çoxaldı. Nə qədər ki, ortada belə bir biabırçı ideya var, müsəlmanlar arasından bu fəsad yetməyəcəkdir. Əgər İran əhalisi mənim şahlığımı, ölkənin rahatlığını istəyirsə, qəbul etməlidir ki, bu məzhəb bizim babalarımızın əqidəsinə müxalifdir. Onu buraxıb sünni məzhəbinə itayət etməlidir. Amma İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam Peyğəmbərin övladıdır. İranın məzhəbi o həzrətin yolu ilə gedir. Onu özlərinə əsas məzhəb bilənlər o məzhəbdə də qalsınlar. Bunun dalınca Nadirin Mirzə Məlik tərəfindən qələmə alınmış şərtləri oxundu. Sonra 7 vəkili cəmiyyət arasına çıxıb, Nadir Şahın bu sözünün arxasında Osmanlı və İran dövlətləri arasındakı qanlı savaşlara, qardaş qırğınlarına son qoymaq niyyətinin dayandığını izah etsələr də, Uğurlu xan özünə gələ bilmədi. Elə bilirdi, atalarının ruhu təhqir olunub. Buna görə də Nadirin şah elan edilməsindən sonra onun fərmanı və ya şərtlərini əhatə edən vəsiqənamənin yazıldığı tumar, yəni uzun kağız lülləsi ortaya gələndə qan beyninə vurdu. Xorasan, Herat, Məşhəd və Mazandarandan gələnlər üst-üstə 35 dəstə imzalamışdı tumarı. Qarabağ bəylər bəyi yalnız üçüncü gün yada düşmüşdü. Bu, Uğurlu xana bəhanə verdi. Onu vəziyyətdən çıxartdı. Hakimiyyətin afşarların ələ keçməsinin, əsilsiz nəsilsiz bir adamın gəlib özünü şah elan eləməsinin əleyhinə olduğunu ustalıqla pərdələdi. Qarabağa indi mi növbə çatdı? Bütün it qurt möhür basandan sonra biz yada düşdük. Bu bəhanə ilə özünü incimiş göstərdi. Tac qoyma mərasimi başa çatan kimi Qarabağ Gəncə bəylərini öz nümayəndələrini çəkib getdi. Onlar yola düşəndə Azərbaycanın Sinədəftər valisi Nadirin şahlığı şərəfinə yazdığı şeiri oxudu. Nadirin şeir sevərliyini bilirdi. Bu münaqişənin ağrısını Azərbaycan 270 ildir çəkir. Kartli knyazı 1. Teymuras, oğlu İrakli, erməni katolikosu Abraham Kratesu Nadir Şahdan ayrılmadılar. Novruz keçdi, aprel ayı gəldi, şənlik çalçağır uzandı. Əhvalının xoş vaxtında katolikos Nadir Şaha hədiyə olaraq bir kəniz gətirdiyini bildirərək 15 yaşlı Susanı onun hərəm otağına göndərdi. Sonra məqam yetişdiyini görüb xahişini dilə gətirdi. Bədbəxt erməni xalqı Əla Həzrət Nadir Şaha və şahlığa həmişə sədaqətlə xidmət edib. Gürcüstan və Azərbaycan vilayətləri kimi ayrıca bir vilayətimiz də yoxdur. Bunu ummuruq da. Ancaq Qarabağ dağlarında bir iki köhnə kilsəmiz var. Allah rizasına, onların boş qalıb dağılmasına razı olma. Oradan buradan gəlmiş bir ovuc erməni kilsələrin başına yığışıb. Cəmi 5 kənddir. İzin ver, qoy ibadətlərini edib rahat yaşasınlar. O dağda daşda bir şey artırıb Gəncə bəylər bəyinə vergi verə bilmirlər. Birbaşa şah nəzarəti altında olsalar, erməni xalqı həmişəlik sənin xidmətçin və duaçın olar. Təkcə elə Gəncə bəylər bəyi sözü bəsdir ki, Nadir qərarını versin və Abrahamın xahişini yerinə yetirsin. O Qarabağ dağlarına qalxmamışdı, orada kilsə olub olmadığını da bilmirdi. Türklərin burada nə vaxtsa kilsə tikmələri, xaçpərəst olmaları və bu kilsələrə yiyələnməklə ermənilərin türk tarixinin nəhəng bir dövrünü 40 arşın quyunun dibinə saldıqlarını başa düşmürdü. Bununla belə katolikosu mükafatlandırmaq və Ziyadoğullardan qisas almaq istəyirdi. Hakimiyyətini o qədər uzun ömürlü və möhkəm sayırdı ki, erməninin, gürcünün ona hilə işlədə biləcəyi və ya bu yolundan onun elləri üçün quyu qazdıqları ağlına gəlməzdi. Qanadının altında Gəncə bəylər bəyinin bu qədər şişməsinə, dövlət içində dövlət olmasına təhamül edə bilməzdi. Qoy bu məliklər ona göz dağı olsun. Yalnız aprelin 11-də Nadir Qəndahar yürüşü qərarını verib, Qəzvinə doğru yol alanda knyazla katolikos şahdan ayrıldılar. Hərəsinin əlində bir fərman vardı. Borçalı və Qazax mahalının Qarabağ bəylər bəyindən qoparılıb, aşağı Kartli adı ilə 1. Teymuraza bağışlanması, oğlu İrakliya, Kaxetiya çarlığı verilməsi haqqında və Qarabağın Əlçatmaz dağlarında yaşayan erməni məliklərinin Ziyadoğullardan qopub birbaşa Nadir Şaha bağlanmaları barədə. Milli Məclis Qarabağın qonşuluğunda Muğan torpaqlarında keçirilsə də Qarabağ üçün uğursuz olmuşdu. Bu uğursuzluq təkcə hər birinin hakimiyyəti aşağı-yuxarı 500 adamı əhatə edən erməni məliklərinin Qarabağ bəylər bəyinin idarəsindən çıxarılması və ya Borçalı, Qazax, Pəmbək mahallarının gürcü çarlarına bağlanması, Mil Muğan elətlarının Uğurlu xandan alınıb Xorasana köçürülməsi ilə məhdudlaşmırdı. Ona qalsa, erməni məliklərinin sərbəst və ya qeyri-sərbəst olmasına elə bir ciddi fərq yox idi. Bir az atılıb düşüb, sonra yenə Uğurlu xanın yanına gələcəkdilər. Getməyə ayrı yerləri yoxdu. Onların məliklik söylədikləri yerlər də zatən yaylaq yerləri idi. İllər uzunu Qarabağ, Mil, Muğan köçlərini arandan dağa, dağdan arana aparan yolların üstündə idi. Göyçəyə, Alagöllərə, İstisu, Ballıca, Pəri Çınqılı yaylaqlarını aparan yollarda köçlərin dayanacaq yerləri idi. Ermənilər necə yaşayırdılarsa, köçərlər onların varlığından, yoxluğundan xəbər tutmurdular. Bu dağların arası keçilməz meşələr, səngər qayalarla dövrələnmiş dərələr əslində Allahın qarğıdığı bir yer idi. Bəlkə ona görə ki, burada Allah evlərinə xəyanət olmuşdu. Yüz illər boyu bu yerlərin əsl sahibləri olan albanların əl çatmayan yollarda, dağ sıralarında tikdikləri kilsələrə zorla yiyələnən ermənilər onların izlərini itirmək üçün dünyanın bütün hiləgərliklərinə əl atmışdılar. Qəbirlər dağıdılmış, divar yazıları pozulmuş, müqəddəs xaçlar dəyişdirilmişdi. Buranı Allah ocağı sayırsansa, təmiz niyyətlə Tanrıya ibadət etmək istəyirsənsə, qurucularının müqəddəs ruhunu niyə incidirsən? Allah götürərmi bunu? Yox, Allah bu ədalətsizliyi qəbul etməmişdi. Bu bədniyyətlilərin nəsli kəsilməkdə idi. Farsların dər-sur dedikləri Tiflisin işi isə lap dəstgahı idi. Hələ qəbri nurla dolmuş Şah İsmail Xətai zamanında Moskva hökumətinə məktub yazıb, özlərini tanıtmışdılar ki, amandı, dünyadan bu qədər bir xəbər olmayın, gözünüzü Qafqazın güneyinə çevirin, görün ki, burada sizinlə eyni məzhəbdən olan məzlum bir xalq da yaşayır ki, müsəlman əhatəsində qalıbdır, onların zülmü altında inləyir, bizim harayımıza çatın, yardım edin və s. İnsafən Moskva bu yalvarışı cavabsız qoymamışdı. Kartliyə öz nümayəndəsini və onunla birlikdə silah sursat, hətta müəllim göndərmiş, bu yerləri öz rəsmi himayəsi altına almağı qərarlaşdırmışdı. Hətta Rus çarları keflərinin yaxşı vaxtlarında təkcə Rus vilayətlərinin deyil, həm də Kartlinin hakimi olduqlarını bəyan edirdilər. Bu, o zamanlar idi ki, Gürcülər Səfəvi padşahlarına üst tutub, onlara sədaqət nəğmələri oxumaqdan yorulmur, onların ordusunda vuruşur, saraylarında xidmət göstərir. İmamın, Peyğəmbərin, Allahın qulu olmaqları, müsəlmançılıqları ilə fəxr edir, buna uyğun adları götürür və hətta vəzir vəzifəsinə qədər yüksəlir, ölkəni idarə edən adamlar sırasında dövlətdən gembol yararlanırdılar. Gürcüstan valisini əslən Azərbaycan Oğuz türkü olan şahlar, hakimlər seçirdi. Gürcü katolikoslarını da onlar təyin edirdi. Lakin Gürcü çarları öz gizli kilsə yazışmalarında itayət etdikləri bu hakimlərin xalqının bir hissəsinə Tatar deyərək, az qala Quzey Azərbaycanın hamısını, Şəkini, Şirvanı, Gəncəni, Qarabağı, Carbalakəni öz vasallıqlarında olan yerlər sayırdılar. Əslində, İran şahları da bu bölgəni Türk-Gürcü fərqi qoymadan bir vilayət sayırdılar. Buraya Azərbaycan ya da Gürcüstan deyirdilər. Ad heç nəyi dəyişdirmirdi. İran sarayına nə dərəcədə bağlı olduqlarını gizli saxlayaraq, Rusiya özlərini türklərdən, tatarlardan və ermənilərdən daha yaxın göstərməklə xüsusi münasibət qurmaq istəyirdilər. Sonralar buna da nail oldular. Lakin maraqlıdır ki, bunun özülünü Böyük Azərbaycan sərkərdəsi imperatorluğunun əsas hissəsini Azərbaycan adı və bayrağı altında birləşdirib, əmirliyini doğma qardaşı İbrahim Xəlil xana tapşırmış Nadir Şah qoymuşdu. O Azərbaycan torpaqlarının bir parçasını 2000 ildən bəri Hun, Səlcuq, Qıpçaq və Oğuz türklərinin yaşadığı mahalları Gürcüstanın hakimi olan ata oğula bağışlayaraq, ona səs verməyən 32-lər, 24-lər, Sarcalı, Kəbirli, Kolanı tayfa başçılarından, başda Uğurlu xan olmaqla və bütövlüklə Gəncə Qarabağ bəylərbəyindən, Ziyadoğullardan intiqam almışdı. Ancaq bu intiqam təkcə bununla bitmədi. Nadir, Muğandan ayrılıb Azərbaycanın güneyinə, Qəzvinə üstanda qardaşı İbrahim Xəlil xanı Azərbaycan qoşunlarının baş komandanı təyin etdi. Dağıstan, Gürcüstan və Qafqaz yörəsində olan bütün əmirləri, xanları, hakimləri onun tabiliyinə verdi. Kartlidən yığılacaq verginin miqdarını müəyyənləşdirdi. Amma şahın İbrahim Xəlil xana başqa bir göstərişi də oldu. Qarabağ və Gəncədən Sarıcalı 24-lər, 32-lər və s. tayfaları ellikcan Xorasana köçürmək. Ürəyindəkini doğma qardaşından da gizlətdi. Bunlar özümüzünkilərdir, bizə yaxın eylatlardır. Ölkənin günçxanında bizə dayaq olarlar. Nadir Şah Qəndahardan arazılığı yatırmağa getdiyindən İbrahim onun sözünə inandı. İnanıb inanmaması önəmli deyil. Əsas odur ki, tezliklə Qarabağ eylatının deyiləsi mümkün olmayan müsibətlər başlandı. Yüz illər boyu Aran və Dağlıq Qarabağda, Kür Araz qovuşuğundan Göyçəyə, Sınıq Körpüyə qədər geniş bir ərazidə yaşamış, ev eşik qurmuş, şəhərlər və qalalar qurmuş xalq yerindən qoparıldı. 1736-cı ilin isti yayında uşaqlarını, yaşlılarını, heyvan qaralarını yollar boyu itirə-itirə payıza doğru Xorasana çatdılar. Nadir Şahın ölümünə qədər bu köçkün ellər Xorasanın müxtəlif bölgələrində dərbədər yaşadılar. Onun ölümündən sonra bəziləri doğma yurtlarına qayıtsalar da, bir hissəsi yeni yurtlarından ayrılmaq istəmədilər. Bu tayfaların pərpətöyün toxumu kimi gün doğandan gün batana bütün türk yurtlarına səpələnməyinin bir səbəbi də buydu. Köçürülənlər arasında Uğurlu xanın və sonradan Gəncədən qopub ayrıca Qarabağ xanlığını yaradacaq Pənahəli xanın da ailə üzvləri və qohumları vardı. Bu olaylar Uğurlu xanı sarsıtmışdı. Ölkənin hər yerində Səfəvi nəslindən olanların kökünü kəsir, qacarları sıxışdırırdılar. Qarabağın türk elatlarının böyük bir qismi sürgün ediləndən sonra Bəylərbəyində vəziyyət dəyişdi. Dağlarda xəmsə məlikləri baş qaldırır və köçürülmüş elatların torpaqlarına yiyələnir. Gürcüstan tərəfdə Baqration ailəsi Borçalı Qazax cəmaatını vergi ilə boğaza yığır, üstəlik imkan düşən kimi Gəncə ətrafına da soxulurdu. Uğurlu xan hələ də Nadirin köhnə qələbələrinin, köhnə şöhrətinin təsirindən qopa bilməmişdi. Onun Səfəvi sülaləsinə düşmənçiliyini görsə də, Şah Abbasdan fərqli olaraq faslara üz verməməsi, türk ruhunu qoruması hirsini yumşaldırdı. Bu qədər düşmənlə bacaran, ölkənin sərhədlərini Hindistana dək genişləndirən, hələ Çinə baş vurmaq barədə də düşünən adam, şübhəsiz ki, Allahın sevimli və seçilmiş bəndəsi idi. Səltənətinin içində Azərbaycanı bütövdü, ancaq kimə vermişdi onu? Kimdir bu torpaqlarda at oynadanlar? Qardaşının da gücü çatmır bu boyda vilayətin ağzını bir yerə yığmağa. Təbrizdə oturub burada gürcülərin nə iş gördüyündən xəbərsizdir. Gücü çatacaqmı bizi qorumağa? Qeyrət adamı boğur. Heç olmazsa Gəncəni, babalarımızın qəbirlərini qoruyaq. Ziyadoğlu adına ləkə gətirməyək. Uğurlu xanın ömrü bu ağrı və dərdlər içində başa çatdı. Nadirin ölümünü eşidən kimi, Uğurlu xanın oğlu Şahverdi xan Gəncə hakimi oldu. Bu, Qarabağda Pənahəli xanın at oynatdığı bir vaxtda baş verdi. Şahverdi xan, Sarıcalı tayfasından olan bu adamın igidliyi və macəraları haqqında əfsanə kimi ağızdan ağıza dolaşan əhbaratları çox eşitmişdi. İndiki halda onunla üz-üzə gəlməyi artıq iş bildi. Gəncəni qorumaq da bir işdi. Sonrası Allahın hökmünə bağlıdır, dedi. Onsuz da hər mahal özünü müstəqil dövlət kimi aparır, hələ ki, yaxınlaşmaq mümkün deyil. Görəsən, Nadir Şah atdığı addımların sevdiyi ulusuna hansı fəlakətlər gətirdiyi və tələm-tələsi diktdiyi binanın uçuqları altında nə qədər qan qardaşının, neçə doğma elin qala biləcəyini düşünürdüm? Bu sualın cavabını heç kim verə bilməzdi. Çünki Osmanlı ilə müharibələrə son qoymaq, məzhəb ayrılığını aradan qaldırmaq, iki türk-müsəlman dövlət arasında uzun müddətli və dayanıqlı barış yaratmaq fikri də onun ürəyinə dediyimiz o Bağdad savaşından sonra düşmüşdü. Muğan Qəzvin yolunda İranın yeni şahı bu barədə uzun-uzadı düşünmüş, son illərin hadisələrini dönə-dönə fikrindən keçirərək, həm gördüyü işlərə, Muğan qurultayına qiymət verməyə, həm də bundan sonra atacağı addımları müəyyənləşdirməyə çalışmışdı. İllər boyu ürəyində bəslədiyi arzuya çatmışdı. İran adlanan böyük türk səltənətinin taxt-tacına yiyələnmiş, afşardan çıxmış yoxsul kürk tikənin oğlu bu boyda ölkənin sahibi olmuşdu. Ancaq nəyin bahasına? Asan mı başa gəlmişdi bu işlər? Şahlıq ona rahatlıq və xoşbəxtlik yetirmişdimi? Ürəyində qəribə bir boşluq vardı. Elə bilmişdi bu zirviyə qalxandan sonra qabağında bir cənnət mənzərəsi açılacaq. Ancaq heç bir möcüzə baş verməmişdi. Qarşıda əvvəlkindən də soğuğun, buz, bulanıq çöllər və dolaşıq yollardı. Qəzvində dincəlmək üçün düşərgə salmışdı. Özü şəhərdə çoxdan tanıdığı Abdullah xanın xüsusi olaraq onun üçün ayırdığı sakit, səliqəli bir evdə qalırdı. Bu başından o biri başı zorla görünən geniş həyət başdan başa qızıl güllükdü. Eyni ilə İsfahanın Şah Abbas sarayının həyətindəki gülləri xatırladırdı. Doğrudan doğruya hər biri bir insan ürəyi boyda idi qızıl güllərin. Ləçək-ləçək açılmırdılar sanki. Bir-biri ilə danışa-danışa, söz-söz, kəlmə-kəlmə açılırlar. Bir də hovuz başında iki iri tut ağacı vardı. keçməməsi boyda ağ tutun şirələnmiş əsl yeylən vaxtı idi. Nadir Şah həyətdə güllər arasında dolaşdıqca özünə qəribə gəlirdi. Susuz səhralarda günlərlə, həftələrlə sürən çətin səfərlər, sonu bəlli olmayan qanlı savaşlar, hər dəfə ən yaxın silahdaşlarını özgə torpaqlarında tərk edib getmək, bitib tükənməyən dedikodular, düşmənçiliklər hara, insanın ruhunu nəzildən, fikrini ayrı bir dünyaya çəkib aparan bu güllər səltənəti hara. Gəzə-gəzə ağacların altına gəlir, şirələnib budaqdan qopmağa hazırlaşan iri ağ tutdan tək-tək qoparıb yiyirdi. İndi yadına düşdü ki, uşaqlıqda çox sevdiyi tutun az qala dadını da unudub. Tut yedikcə öz-özünə sual verirdi. Şahlıqdan ayrılıb, belə mi yaşamaq istəyirdin? Hasarın o yüzündə nələr baş verdiyini bilmədən, yox, əzizim Nadir Şah, Naibül Səltənət, Təhmasib Quluxan və s. adlarından sonra bu yeni adını fikrində dolandırır, bundan həzz alırdı. Su çanağı suda sınar deyirlər. Taleyi yazan da Allahdı, dəyişəndi. Sənə Allah bu taleyi yazıb. Ömrün yəhərdə keçəcək. Muğamda neçə ay əyləndin, indi də cənnət yuşəsində ruhun dincəlir. Buna da şükür elə. Yəhər deyəndə Qəzvindən xoşu gəlməsinin səbəbini anladı. Qəzvin də elə bir at belində salınmışdı. Nadir Şah bu şəhərdə elə yəhərdə oturmuş kimi rahat olurdu. Bu beldən üfüqlər geniş, dünya aşağıda görünürdü. Müəyyən olunmuş vaxtda Mirzə Möhtərəmlə Mirzə Mehdi yaxınlaşdılar. Təzim edib, hovuz kənarındakı xalçanın üstündə iləşən şahın əmrinə müntəzir dayandılar. Şah yeni sərəncamlarını yazdıracaq ya da dövlət darəçiliyinin sirləri barədə düşüncələrini bölüşəcəkdi. Sanki söhbət edirdi onlarla. Ancaq tarixçi Mirzə Mehdi öz işini bilirdi. Bugün dostlarından Mirzə Zəki və Həsən Əli xanı da dəvət eləmişdi. Unutduqlarını onlar yada salar. Həm də darıxırdı. Söhbətləşər. Bəlkə ürəyi açıldı. Yorulmamışsınız ki, Mirzə Zəki? Yox, yorulmamışıq, möhtərəm şah. Səninlə gedəndə yolun yorğunluğunu hiss eləmirik. Həsən Əli xan niyə sur? Mən nə deyəcəyəm, şah sağ olsun. Hətta ən yaxın dostlarım da əvvəlki səmimiyyətə cəsarətlə danışa bilmirlər. Bu da şahlığın qazancıdır, deyə düşündü. Birdən fikir yenə də geriyə, Muğan qurultayına qayıtdı. Gəncə bəylər bəyi uğurlu Xanın bəyanatı imzalamayıb getməsi ona getdikcə daha ağır gəlirdi. Mirzə Zəki, biz uğurlu xanı niyə belə boş bıraxdıq? Arvad kimi küsdü. Gözün üstə qaşım var deyən də olmadı, eləcə sallana-sallana getdi. Bura qurultaydı, bayramdı şah sağ olsun. Hər sözün başına ip salsan, məclisin dadı itərdi. Xalqa heç kəs fikrini gizlətməsin deyən hakim, başqalarından fərqli söz söyləyən xana nə cəza verəcəkdi? Amma o fərqli söz demədi. Sadəcə küsüb getdi. Biz niyə gec yada düşmüşük, dedi. Həsən Əli xan cəsarətini toplayıb açıq danışmaq istədi. Nadirin onlardan istəyi də buydu. Əvvəla, uğurlu xan küsməyində haqlıdır. Azərbaycan, O cümlədən Gəncə Qarabağ bu ölkənin ürəyidir, onları sındırmaq, geri atmaq olmaz. Sən də elə uğurlu xan kimi düşünürsən. Biz axıra kimləri saxlamışdıq, yadındadır mı? Yaxın bildiklərimizi. Mirzə Zəki, mən Həsən Əli xandan razı deyiləm. Onun küsməsinin səbəbi bu deyildi. Niyə gizlədək? Bəhanə gəzirdi bəyanata qol çəkməmək üçün. Biz də bəhanə verdik. Uğurlu xan səfəvilərin içkin adamlarındandı. Taxt-tacın onların əlindən çıxmasını istəmirdi. Bunu hər kəs bilir. Nadirin səsi yüksəldi. Ona İranlıdan olmadı mı? Səfəviləri biz yıxmadıq, özləri yıxdılar. Nə tez unutdu bunlar təhmasib, şahın başımıza açdığı oyunları? Yoxsa mənim başıma at təpməmişdi ki, durduğu yerdə onu taxtdan salıb yerinə hələ dil açmamış bir körpəni qoyum. Bu özü mənim səfəvilərə nə qədər hörmətlə yanaşdığımı göstərir. Mən özümü onun qulu saydım, amma bütün İranı Osmanlının ayağının altına atıb qula çevirsin demədim. Bunu deyən oldu mu uğurlu xana? Xeyr şah sağ olsun, səndən izinsiz nə deyəcəkdik? Hüseynqulu xanın bu sözü Nadir şahı əsəbləşdirdi. Nə izin canım, lazım olmayan min iş görürsüz izinsiz, amma dövlətin möhkəmlənməyi üçün lazım olan belə işlər çıxanda məni gözləyirsiz. Mirzə Zəki dedi, şah sağ olsun, nə itirmişik ki, indi də gec deyil, adam göndərərsiz, başa salar. Nadir şah sanki özünə bəraət qazandırırmış kimi köhnə əhvalatı da xatırladı. Tək oğurlu xan deyil ki, Təhmasibin qohum əqrəbası çoxmuş. Hətta Rus elçisi də deyir ki, o qanunu şahdı. Onu yıxıb yerinə keçən şahı qonşular tanımaz, dövlətiniz zora düşər. Kafir oğlu kafirin sözündən belə çıxır ki, mən tüpürdüyümü yalayıb, Təhmasibi qaytarıb, yenidən taxta çıxarmalıyam, qoy ölkənin qalan hissəsində peşkəş eləsin. Başa düşürəm, yəqin Rusiya padişahı elçi Qalitsinə xüsusi tapşırıq veribmiş, onların niyyəti bəllidir. Osmanlı ilə İran nəfəs dərmədən qırsın bir-birini. Buna görə də Rusiyadan yeni gələndə, müharibənin bitdiyini və İranla Osmanlının sülh bağladığını eşidəndə möhkəm pərt olmuşdu. Kafir köpək oğlunun nə ilə nəfəs aldığını bilirəm. Gecə gündüz işi bizi müharibəyə sövq eləməkdir. Mirzə Zəki dilləndi. Ancaq o vaxt Təhmasibin bağladığı bu sadiş sən də pərt eləmişdi. Nadir şah, düzdü, dedi. Pərt oldum. Belə bir müqabilənin bağlanması dədəmə od vurmuşdu mənim. Ancaq mənimki ayrı. Bəlkə yadınızdan çıxıb, gün çıxanda başımızın qarışıq vaxtı Təhmasib həvəsə düşür, Naxçıvandan İrəvanı Osmanlıdan geri alacağam deyir. Əvvəl, elə bilir Osmanlı da bunun üçün Farsya, Kirman lotularındandı. Xof eləyən kimi Naxçıvanı tərk eləyib gedəcək. Bu bir tarixdir, Mirzə Mehdi. Qoy gələcək nəsillər, Səfəvi aşiqləri məni qınamasın. Uğurlu xan da bunu bilməli idi. Gedir saqqal dalınca, bığını da qoyub gəlir. Təhmasibi İsfahanın 30 versliyinə qədər qovmuşdu. Naxçıvan, İrəvan azmış kimi, üstəlik Təbrizi, Marağanı da təhvil vermişdi düşmənə. Gəlib çıxıb, bax, bu Qəzvinin qapısı ağzında dayanmışdılar. Bunlar azmış kimi, İsfahan ətrafında Bağdat valisi Əhməd Paşa ilə lüzumsuz döyüşə girib, 5000 say seçmə əsgərlərimizi qırdırmışdı. Bundan sonra da müqabilə bağlamışdı. Bizdən məsləhətsiz, zalim oğlu, sən də bir türk oğlusan. Dədələrimiz nə deyiblər? Deyiblər ki, bilirsən götünün xuyunu, içmə baş ayağın suyunu. Gücün çatmırsa, niyə girmisən bu savaşa? Girmisənsə, lap udussan belə, şərəfsiz müqabiləni bağlamağa niyə tələsirsən? Mən buna görə uzaqlaşdırdım onu şahlıqdan. Mirzə Zəki güldü. Amma o elə belə iş deyildi. Bir məsəkə idi. Nadir şah da güldü və bir daha İsfahandakı həmin hadisəni xatırladı. Nadir savaşdan sonrakı faciəvi duruma dərhal münasibətini bildirib, Osmanlı sultanına məktub göndərmişdi ki, Şah Təhmasibin müqabiləsinin heç bir siyasi qüvvəsi yoxdur. Ya bütün torpaqlarımızı qaytarın, ya da müharibəyə hazır olun. Xalqa bu barədə bəyanat vermiş və savaşa hazırlığına başlamışdı. Bu qardaş qırğınlarının mənasızlığını Nadir şah ilk dəfə onda dərk eləmiş və demişdi, biz gərək müsəlmanlar arasında fəsadın kökünü kəsək. Eyni zamanda bu qədər torpağın itirilməsi ilə barışa bilməzdi və məcburən növbəti savaşa getməli idi. O, Türkiyə ilə müqaviləni öz gücünü göstərəndən və torpaqları qaytarandan sonra bağlamaq istəyirdi. Belə də eləmişdi. Təhmasib şah xəcalətindən Nadirin çağırışına getməmiş, Nadir özü gəlib İsfahanda onu tapmışdı. Səni orduya baxmağa çağırdım, niyə gəlmədin? Nadirin ürəyində illərlə yığılmış suallar vardı Təhmasibə. Qılıncının kölgəsində şahın arın arxayın oturması son vaxtlar onu əsəbləşdirirdi. Atılan hər addımı yeni faciələr doğurur, Nadirin işini daha da çətinləşdirirdi. Bağdat və Rəst müqabiləsinin hər biri təkcə ölkə üçün deyil, həm də Nadir üçün alçaldıcı idi. Şahın qələt eləyib, sonra körpə uşaq kimi boyun vurması onu ağrıdırdı. Bu qəzəbi bir təhər boğaraq fısıldayırdı. bu səfeh müqavilələri imzalamaq hardan ağlına gəldi? Niyə xəyanət elədin ölkənə? Üstəlik, məndən qaçıb gizlənirsən. Quma çağırdım, gəlmədi. Tehrana çağırdım, gəlmədi. Təhmasib rəngi ağarmış halda. Sülhdən başqa yol yox idi. Yoxsa bütün İranı uduzacaqdıq, dedi. Nadirin səsi guruldadı. Onsuz da uduzmuşdun İranı. Nə qalıb ki? Dəli Pyotr səni zəif görüb barmağında oynatdı. Bütün Xəzər sahillərini qopartdı səndən. Onda da sənə kömək vəd eləmişdi. Səni üsyançılardan qoruyacaq, taxtacını möhkəmləndirəcəkdi. Axırı nə oldu? Şirnikləndirib qardaşlarımızın üstünə göndərmək məqsədi ilə Bakı, Dərbənd kimi mühüm sahil şəhərlərimizi bütün Xəzər boyunu almışdı səndən. İndi də Azərbaycanı, İraqı, Kərkükü vermisən. Daha nəyin qaldı verməyəsən? Bircə öz başını qorumusan, onu da verəcəksən. Nə Təhmasib, nə də onu müdafiə edənlər bir kəlimədə dillənmədilər. Şah bu məclisdə dərdindən 3 gün yeyib içmişdi və Nadir bu yolla öz qızılbaş sərkərdələrinə şahlarının hansı ağıl sahibi olduğunu göstərmişdi. Təhmasibin müdafiə sözləri qalmamışdı. İçkinin təsirindən ayaq üstə zorla dayanırdı. Həm də bilirdi ki, Nadir ona bağlıdır, onu çox sevir, özünü onun qulu sayır və bunu dünyadan gizlətmir. Ancaq Nadir artıq qılıncını sıyırmışdı və çalmalı, hədəfini kəsib doğramalı, məhv etməli idi. Müşavirə çağırdı və ilk sözünü dedi. Gör, nə günə qalmışıq ki, İran şahı İsfahanda Osmanlının mühasirəsinə düşür. Zorla qurtarır. Ancaq son sözü özü deməyəcəkdi. O verdiyi qonaqlıqda şəhər əyanlarına və qoşun başçılarına Təhmasibin günahlarını və zəifliyini, oturduğu taxta layiq olmadığını göstərmişdi. Sözünün canını, Mustafasını Təhmasib şahın öz adamları, yaxınları deyəcəkdi ki, ixtilaf düşməsin. Məclisdəkilər qarşılarında sevimli şahlarının Nadirin qurduğu təliyə düşüb meymuna çevrildiyini görəndə bir ağızdan Təhmasib şahın bu ölkəni idarə etməyə ləyaqəti çatmır dedilər. Bundan sonra Nadir Təhmasibi taxtacdan uzaqlaşdırıb 8 aylıq körpəni 3-cü Abbası şah elan eləmiş, yəni hakimiyyəti tamamilə öz əlində toplamışdı. 1733-cü il Bağdad-Kərkük savaşları Nadir üçün ən ağır savaşlar olmuşdu. 10 minlərlə əsgərini itirmiş, Bağdadda Osmanlının böyük sərkərdəsi Topal Osman Paşaya məğlub olub geri çəkilmiş, ancaq Osmanlı ordusunda başlanan növbəti xəstəlikdən sonra Kərkük ətrafında onlara qalib gəlmişdi. Bu savaşda Topal Osmanı pusqudan qəfil güllə ilə vurmuşdular və kəsilmiş başını Nadirə yetirmişdilər. Nadir Bağdad məğlubiyyətindən sonra Topal Osman Paşanın qanını içməyə hazır olsa da, 70 yaşlı qəhrəmanın nizəyə keçirilən başını görəndə tüfəngçi Allah yara qızmışdı. Kişi ilə belə davranmaz, cəsədi Bağdada göndərib ləyaqətlə dəfn elətdirmişdi. 1736-cı il Muğam bəyannaməsinin bir səbəbi də Bağdad və Kərkük savaşları Topal Osman Paşanın taleyi olmuşdu. Bağlanan sülhlə İran torpaqlarının çox hissəsi boşaldılmışdı. Ancaq bu, Nadirə sevinç gətirməmişdi. Axşam çadırında başına çəkdiyi şərabın təsiri altında Mirzə Mehdiyə demişdi. Gör, bir neçə ildə kimləri itirdik, Mirzə? Topal Osman Paşanın nizəyə keçirilmiş başını görəndə, bilirsənmi nə fikirləşdim? Onun yerinə nizədə mənim də başım ola bilərdi. Ondan nəyim artıqdı ki? Bağdadda 3 atım vuruldu. Hər dəfə atın başından yerə gəldim, yaralandım. Əsgərlərim qucaqlarında çıxartdılar məni döyüş meydanından. Yeriyə bilmirdim. Köməyimə gələn olmasaydı, o gün mənim başımı kəsə bilərdilər. Hər tərəfdən 10 minlərlə fəlakət, minlərlə əsir. Bu savaş deyil, qırğındı. Öz əlimizlə öz kökümüzü kəsməkdi. Həmin gecə Nadir qəribə bir yuxu da görmüşdü. Kimsə qolundan tutub aparırdı. Hiss eləyirdi ki, onu yaxşı bir yerə aparırlar. Getdiyi yol tanışdı. Bir vaxt bu yolda sevinmişdi. Ancaq indi ayaqları əsirdi. İçində anlaşılmaz bir qorxu vardı. Qılınc bağlayan, ona xeyir dua verənlərdi. Ancaq indi qəzəbli idilər. Arxalarında yaşıl tuğdan başqa bir şey də vardı. Heç diqqətlə baxmağına da ehtiyac yox idi. Nadir tuğla yanaşı dayanan Topal Osman Paşanın nizəyə keçirilmiş başı olduğunu bilirdi. Bu dəfə müqəddəslər hamısı bir-birinə bənziyirdi. Həm də biraz başqa adamları xatırladırdılar. Nadir onların hərdən Sultan Səlimə, hərdən Şah İsmayla, hərdən öz atasına bənzəyişlərindən çaşmışdı. Bəli, bəli, öz atası da burada idi. Ancaq onun belə gözəl yeyimi yox idi axı. Tikdiyi kürklərin ən sadəsini özü giyərdi. Birdən atasının səsinə bənzər bir səs guruldadı. O qılıncla öz başımızı kəs deməmişdik. İndi kim dayanacaq xaçpərəst gavurların qabağında? Nadir qan tər içində ayılmış və qərarını vermişdi. Bu düşmənçiliyə son verəcəm. Rus səfiri Knyaz Qalitsinlə də ilk dəfə həmin yuxudan bir neçə ay sonra görüşmüşdü.